Our dream is to have a country na ang isang Pilipino hindi na kailangan umalis para magkaroon ng trabaho. That is the long-term objective. That's why we want to provide jobs. We want to create jobs here in the Philippines. But now, we cannot do that immediately. And we have 9 to 10 million overseas workers. Well, putting that in proper perspective, yeah, yun naman sa Dubai, ang nangyari sa Dubai, napunta ka naman sa Qatar, sa Abu Dhabi, sa Saudi Arabia, and Kuwait, where ang demand nandoon pa. Kaya ang remittance natin, actually, hindi bumaba. This year, we still expect to have an increase of 4.5% in our remittances. Nakakahanap pa din ng trabaho. So, itong OFW ay isang napakalaki problema na parang ito yung sakit natin nga eh, na kung bakit dahil sa ating sa kahinaan ng pamamahala sa ating bansa, hindi tayo makagawa ng sapat na trabaho para hindi naaalis ang mga Pilipino para magkatrabaho dito. So what we have to create jobs in the long term. On the short term, kailangan mo yung safety nets. Ang safety nets kasi, yung mga OFW na kunyari 10 million yan, you have to assume na certain percentage niyan magkakaproblema talaga na merong mahirap sa mga magkakamaluloko, nagbubugbog, makukulong. That's why the state must provide a safety net. Dapat yan, malaki ang pondo ng dole dyan, na automatically, pagka meron ng kaproblema na ganyan, pauwi ng pauwi agad. Kasi parang yung kotse, no fault insurance. Nagkabanggaan kayo, basta babayaran na kayo, regardless of kung sino may fault. Sa ngayon, pagka hindi documented yung worker natin, hindi binibigyan na O1 ng pera, eh, mahirap yan kasi napakarami natin mga OFW na hindi documented eh. Pilipino rin naman yun eh. That's why we have to provide for the safety net until such time as we can create jobs for them to return to the Philippines. In the end, we need to provide jobs here. And that, to me, is the only solution. But hanggat hindi natin nagagawa yan, it's important that we provide safety nets.